tepkiler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin kiçi berdi Muhammedowy Moskwa çagyrýar. Aşgabat Russiýany ümsüm gollaýar. Ukraina barada dünýä Türkmenistanlaryň ýurtdan çykmagy we ýerine gelmegi hem kynlaşýar, hem gymmatlaýar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı tədələnəndən son, yurtta yol hərəkətini gözəkçülük güçləndirliyər və eylək tədəliklər. Odalı son kavarlar dinləyəm. Olarlən tədəmən yoxşun anına urvan tanış ediyərin. Demkanın baş assambleyəsi 7. aprelə Rus güçlərinin Ukraynada adam hüquqlarını gödök və izgidərli vəziyanlı və baskılayanlı varadakı xavarlar sebəpli Rusiyani adam hüquqlar gəngəsindən çıxarmaq üçün ses verdi. Bu rezolüsiya 93 ağdanın qorluq sesini aldı. 24 ağda qarşı vəlli. 58 yurt ona ses verməkdən saqlanı. Demkanın 193 ağdalı baş assambleyəsinin başlanıcı esasında qəbul edilən qarar Ukraynada adam hüquqlarının bozulmağının davam etməgindən və əmələ gələn insanpərvərlik krizisindən alada bilir. Rusiya 2006-cı ildə dörədilən və Jenevada yerləşən 47 ağdalı gəngəşdən çıxarılan ikinci yurt vəlli. Bundan öň 2011-nji ýylda agdalygy togtadylan Liviýa şeýle ýazgarsa sebäp bolan ilkinji ýurt bolupdy. Merkazadiýanyň 4 ýurdy Gazagystan, Özbegistan, Täjikistan we Gyrgyzstan Russiýanyň bu gurumdaky agdalygynyň togtadylmagyna garşy ses berdi. Türkmenistan bu karar üçin ses bermekden saklandy. Aşgabat baş assambleýanyň Ukraina bilen bagly öňkü ses berişliklerine hem ses bermekden saklanypdy. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli resmiýleri 8-nji aprelde prezident Volodymyr Zelenski bilen gepleşmek üçin Ukrainanyň paýtagty Kiýewe bardy. Rus güýçlerinin bu çada eden adam zayiçlikleri hepdenin başında mälim bolandan soň bir günwatar liderlerinin Ukraina edýän ilkinji sapary bolar. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лейен ве Европа Бирлешігінің йокор дережелі дипломати Джозеф Боррел, Словакияның премьер-министрі Эдуард Хегардағы Киего келли. Хегар Твиттерде Зеленск ве оның хөкмөт үшін сөгда хемде гуманитар көмек теклиплері білен геленліклерін айтты. Parahatçylyk goýunça Nobel bayrağynyň eýesi we Russiýanyň Novaya gazetasynyň baş redaktory Dmitri Muratow bir adam aseton garnly ýağly reňk sepdi. Dmitri Muratow bu bolan wakany 4-nji gün Novaya gazeta Ýewropa neşrine habar berdi. Bu wakanyň bolan ýeri anyk görkezilmedi. Jigulim markalı otli akşam saat 8:10'na Moskwanyň Kazan demir ýol menzilinden uğradı we waka şu otly bolany meňzeýär. Novaya gazeta Ýewropa neşrine anyklaşdyrylmagyna görä, otlynyň uğramaly wagty gejikdirilipdir. Muratowyň sözlerine görä, hüjümçi Muratow ine bu size biziň oglanlarymyz sebäp bilip gaýgyrypdyr. Neşirin 5-nji gün beren habaryna görä, hüjümiň jogapkärçiligini The Desantçylarynyň Saýuda atly Telegram kanalyny döredenler öz sınalypdyr. Agşamlyk bu Telegram kanalyny demiryol mendilini Novaya gazetanyň baş redaktorynyň üstüne reňk tepilşini görkezýän täze şekiller peýda boldy. Kazakstanyň hökümeti Almatydaky prezident rezidensiýasyny ýykmak üçin 6 milliard teňge, häzirki narhlar boýunça 13 million dollardan ugrak terişdäni bölüp bermegi meýilleşdirýär diýip Maliýe ministriniň ornatary Tatyana Savelyeva 4-nji gün aýtdy. Yanvar ayında olan köpçülüklüğün nâgileliklerin mevzalayan günlerini Almatı'daki prezident edarati demonstrantlar tarafından batılı alındı. Binada yangın turdu. Yerli havartiri işçilerinin fevral ayında prezident edaratına salgılanıp beren mağlumatına göre, sonra bir yere goğolongçular tarafından getirilen avtolog birinci katta odalıp sonundan yarıldı. Yangın cayın yokorku katlarına hem zeper yetirdi. Hakimiyetler Mart ayında bu binanı yıkmak kararına geleninden son prezidentin teleyaylım ve radyo toplumu yürüyte film tayarladı. Kazakistan'ın Dikeldiş ve Ösüş İnstitutu'nun direktörü Cumagul Niguzinov'un filmde tasdiklamagyna görä binanın götörjü sütunları yangın sebäpli öz berdaşlılığını yitirdi ve onların doğruluğuna çalışılmağı verir. Siz haberler dinlediniz.